Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega esimese Tessaloonika kirja esimeses peatükis. Täna saame teada, mida tähendavad väljendid teokas usk, töökas armastus ja vastupidav lootus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral hakkasime uurima Pauluse esimest kirja Tessaloniklastele, mida üldiselt peetakse Uue Testamendi vanimaks kirjaks. See on kirjutatud ainult paarkümmend aastat pärast Jeesuse Kristuse ülestõusmist surnuist ja üsna varsti pärast Tessalonika koguduse sündimist. Kirja saajad olid usus alles väga noored. Seepärast käsitletakse ka selles kirjas samu küsimusi, mis tekivad tänapäevalgi neil, kes alles hiljuti on saanud Kristusesse uskujateks. Aga enne nende teemade juurde asumist vaatame edasi algustervitust, millega alustasime juba eelmisel korral. Loen esimese Tessaloonika kirja esimesest peatükist teise salmi. Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes. Nagu teisi kogudusi, nii ka Tessaloonika kogudust pidas Paulus oma eestpalvetes pidevalt meeles. See kogudus andis talle koos Siilase ja Timoteosega ikka ja jälle põhjust Jumalat tänada. Jumal oli teinud ime, andes neile usu Kristusesse. See on praegugi asi, mille eest on alati põhjust Jumalat tänada. Need Kristusesse uskujateks saanud inimesed tegid rõõmu, mille põhjustest Paulus edasi räägib lähemalt. Loen esimesest peatükist kolmanda salmi. Alatasa meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust, ning vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie Isa palge ees. See salm on terves piiblis üks tähtsamaid ja seepärast tasub selle juures peatuda. Paulus tänab oma palvetes Jumalat kolme asja eest, mis Tessaloonika kristlastel selgelt näha on. Need on teokas usk, töökas armastus ja vastupidav lootus. Neid kolme asja seostatakse Uues Testamendis esimeste kristlaste eluga mujalgi. Näiteks Rooma kirja viiendas peatükis salmides 2-5, Galaatia kirja viiendas peatükis salmides 5-6, Kolossuse kirja esimeses peatükis salmides 4-5, mitmes kohas Heebrea kirjas ja samuti esimese Peetruse kirja esimeses peatükis salmides 21-22. Kõige kokkuvõtlikumalt aga väljendab Paulus neid asju tuttavas esimese Korintuse kirja 13. peatükis salmis 13. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm. Aga suurim neist on armastus. Usk, lootus ja armastus on väga ilusad ja kõlavad sõnad, aga nad võivad kergesti jääda justkui õhku rippuma. Vist iga üks on märganud, kui kerge on armastada kusagil tuhandete kilomeetrite kaugusel viletsates tingimustes elavaid inimesi, kellega tõenäoliselt pole võimalust kunagi kohtudagi. Nende suhtes pole raske tunda kaastunnet ja isegi saata nende aitamiseks raha. Aga hoopis midagi muud oleks armastada teda siis, kui ta tuleks elama meie koju ja hakkaks iga päev kasutama meie vanni ja elutuba, meie külmutuskappi ja autot. Kui armastus muutub abstraktsest mõistest konkreetseks tegevuseks, siis on see tohutu samm. On ju tõsiasi, et tegelikkuses ei suudeta tihti peale armastada isegi kõige lähedasemaid inimesi, oma perekonna liikmeid. Üks selle tõestusi on abielu lahutused, samuti tülid laste ja vanemate vahel. Meilgi tuleb küsida, kuidas Pauluse sõnad usust, lootusest ja armastusest muutuvad praktiliseks eluks, ehk nii öelda saavad lihaks. Siin tuleb esimene Tessaloonika kiri meile appi. Paulus räägib usu ilmnemisest praktiliste tegudena, armastuse nähtavaks saamisest vaevanägemises kaasinimeste eest ning lootusest, mis peab vastu ka raskustes. Mida see tähendab, et usk ilmneb tegudena? See võib kõlada meie jaoks isegi kahtlaselt, sest mõnigi kord peetakse usku lausa tegude vastandiks. Ehvesose kirja teises peatükis salmides 8 ja 9 öeldakse, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Tõepoolest, nii see on. Aga esimeses Tessaloonika kirjas ei räägi Paulus sellest, kuidas me saame päästetud, vaid hoopis sellest, kuidas juba päästetud inimesed oma usku ellu rakendavad. Tegelikult on nii, et mida inimene päriselt usub, selle põhjal ta alati ka tegutseb. Ja see võib olla erinev usutunnistusest, mida ta pühapäeval kirikus koos kogudusega loeb. Teisiti öeldes, usk ja tegelik elu ei lange alati kokku. Seepärast võib öelda ka teistpidi. Kui tahad teada, mida inimene tegelikult usub, siis vaata, kuidas ta elab. See käib ka sinu kohta ja minu kohta. Kui usutunnistus ja teod lähevad lahku, siis ilmselt on usutunnistus midagi abstraktset, mis tegelikku ellu ei ole jõudnud. Tuletame ka meelde, mida ütles Jaakobus oma kirja teise peatüki 18. salmis. Aga mõni võib öelda, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle oma usku lahustegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. Seda tähendab teokas usk. Jumal ei vaja absoluutselt meie häid tegusid. Ta on ise teinud meie heaks suurima kujuteldava heateo. Küll aga vajavad meie häid tegusid meie kaasinimesed. Ja kui mõelda, millised teod on teistele tõeliseks abiks, siis tuleb meile appi Jumala seadus. See on sama seadus, mis ühest küljest teeb täiesti selgeks, et oma enda tegudega oleme absoluutselt võimetud liginema pühale Jumalale. Selles osas ajab seadus meid Jeesuse Kristuse juurde, kes on meie ainus väljapääs. Aga seadus ei ole ainult selline kuri, piitsa viibutav kubjas, vaid ka suunanäitaja, kes toob ellu rõõmu. Sellepärast korduvad psalmis 119 üha sellised väljendid nagu Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna. 16. salm Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle. 35. salm Või Su määrused on mu kiituslauluks mu võõraspõlve majas. 54. salm Kui inimene on tänu Jeesusele Kristusele saanud Jumala armsaks lapseks ja sõbraks, on loomulik, et ta hakkab küsima, kuidas tahab isa, et ta elaks teiste inimeste suhtes siin maailmas. Ja siis ütleb Jumal, millised juhtnöörid on ta inimestele andnud, et nad võiksid üksteisele rõõmu valmistada. Siis muutub Jumala seadus rõõmutoojaks. Kui kristlane rakendab neid juhtnööre oma suhetes kaasinimestega, siis teeb ta usutegusid. Ta ei arvagi, et nõnda saab ta Jumala silmis lisateeneid, sest ta teab, et ta on Jumala poolt täielikult vastu võetud ja armastatud üksi Kristuse tõttu. Aga päästerõõm pöörab pilguga ligimeste poole ja toob kaasa soovi olla ka neile rõõmuks. Seda pidas Johannes silmas, kui ta kirjutas esimese Johannese kirja 4. Peatükis 20. Salmis. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Muide, eks juba see, et Johannes üldse nõnda kirjutab, näitab, et sellist olukorda tuli ette. Keegi väitis, et ta armastab Jumalat, aga samal ajal vihkas kaasinimest. Paulus rääkis ka armastusest, mis on töökas. Töökas armastuski tähendab konkreetset vaevanägemist. Selle sõna kõige täiuslikum teostaja on muidugi Jumal ise. Esimese Johannese kirja 4. Peatüki 9. Salmis öeldakse. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Jumal nägi vaeva, et me mõistaksime, et ta armastab meid. See töökas armastus tõi meile elu. Põhimõtteliselt samal viisil, ehkki väiksemas mõõtkavas, on ka sind ja mind kutsutud tegutsema kaasinimeste suhtes. Ei piisa sellest, et me armastame oma kaasinimesi mõtetes. Kui meil oleks ka ei tea, kui imelised ja soojad tunded mõne inimese suhtes, ta ei teagi sellest, kui meie armastus ei väljendu praktilistes tegudes. Kui me aga hakkame tegema päris argiseid tegusid, millest on kaasinimestele kasu, siis me tegelikult mõjutame ennast ümbritsevat elu. Millised need teod millalgi on, oleneb muidugi olukorrast, aga armastus on leidlik. Kui tahad teada, mida võiks tähendada töökas armastus sinu elus, siis üheks näitajaks on kindlasti see, et sa ohverdad teiste heaks oma aega. Võiks isegi öelda, et armastuse teine nimi on teenimine. Meie kaasinimesed ei saa näha meie sisse. Nad ei näe meie häid tundeid, mis seal võib-olla pesitsevad. Selle asemel vajavad nad meie konkreetseid tegusid ja ka häid sõnu. Nende kaudu võib meilt voolata nende ellu otse kui karastavat vett. Norralane Ole Hallesby on selle kohta kirjutanud. Teenimine on kõige loomulikum vorm. Seepärast on teenimisest tulenev rõõm ja rahuldus sügavam kui kõik muud õnnetunded. Omamoodi pidu valitseb kõige igapäevasemaski elus. Teised on rõõmsad ja meie, kes teenisime, oleme kõige rõõmsamad. Kogu elu läheb teise valgusse. Ühine tänulikkus Jumala suhtes ühendab südamed. Inimesed saavad julgust ja jõudu minna vastu kõige suurematele raskustele. Tsitaadi lõpp. Paulus ühendab teineteisega ka lootuse ja kannatlikkuse ehk vastupidavuse. Lootus on suunatud tulevikku. Igal inimesel on tuleviku suhtes mingisugused ootused. See lootus aitab elus püsida. Lootuse lõppemine tähendab ka elu lõppu. Lutheril on küllap õigus, kui ta ütleb, kõik, mis maailmas toimub, toimub lootuses. Ei külvaks ükski põllumees ainsatki seemet, kui ta ei loodaks, et see kasvab ja kannab vilja. Tsitaadi lõpp. Tõesti, me ei võtaks midagi ette, kui me ei loodaks, et sellest on mingit kasu. Nagu oleme juba näinud, Nii usk kui ka armastus panid Tessaloonika kristlased aktiivselt tegutsema. Kas on lootus selles suhtes passiivsem, kui Paulus seostab selle vastupidavusega? Meie meelest võib vastupidavus või kannatlikkus seostuda enne kõike visa ootuse ja paigal püsimisega. See ei tundu sugugi toimekas sõna. Seepärast on hea teada, et algtekstis kasutatud sõna ei kõnele passiivsest alistumisest, vaid sõjaväelaslikult julgest raskustele vastuastumisest. Seda sama sõna kasutatakse ka teise Tessaloonika kirja 3. peatüki 5. salmis. Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Kui piiblis räägitakse lootusest Kristuses, siis tähendab see alati midagi kindlat. Selle lootuse teostumises ei tarvitse kahelda. See ei ole mingile ebamäärasele saatusele allumine, vaid kindel lootus ja usaldus, et Jumal teeb, mis ta on tõotanud. Lootus on kõigepealt suunatud Jeesuse Kristuse teisele tulemisele, mida kristlane enne kõike ootab. Ta ei mõtle isegi oma bioloogilisele surmale, kui see tuleb enne Kristuse tagasitulemist, sest põhimõtteliselt ei muuda see veel midagi. Alles Kristuse teine tulemine toob kristlasele lõpliku pääste. Rääkides usust, armastusest ja lootusest, viitab Paulus tegelikult ka minevikku, olevikku ja tulevikku. Ehkki need kolm asja on kristlase elus küll üheaegselt, leiab usk oma jõu minevikus juba toimunud Jumala päästetööst. Usu ankur on kindlalt Kristuse ristitöös, mida ei ole tarvis enam korrata, ja mida ka ükski vägi maailma kõiksuses ei saa enam tühjaks teha. Armastus on enne kõike käesoleva aja jaoks, ehkki seda kindlasti on ka minevikus ja samuti tulevikus. Just praegu me kohtume kaasinimestega, kes vajavad meie hoolitsust ja abi. Nende jaoks on oluline just käesolev aeg. Lootus aga ei ole veel teostunud. See ootab oma aega, aga lootus ei ole tegevusetu ega ahistav, vaid rõõmus kindlus, et Jumal täidab oma tõotused. Nii on Paulus toonud meie ette kristliku elu kolmainsuse, mis hõlmab kogu päästet. Loen 4. salmi. Me teame, et teie, Jumalale armsad vennad, olete valitud. Paulus nimetab tessalooniklasi vendadeks oma kahes kirjas tessalooniklastele kokku tervelt 21 korral. Peale selle kasutab ta sõna vend 7 korral veel ka ainsuses. Meil tasub mõelda sellele, et need kirjad kirjutas endine variser, kes oli hoolega silmas pidanud, et mitte teha tegemist mitte juutidega. Nüüd aga kirjutab ta neile nii soojalt. Selline on üks õnnistus, mille Jeesuse Kristusega kohtumine on toonud ta ellu. Tessaloonika kogudusse kuulus peale juutide ka paganlusest pöördunud kristlasi, ja kõiki neid pidas apostel endaga võrdseks. Paulus ütleb, et see vendlus põhineb Jumala valikul. Meil maksab uut testamenti lugedes ikka meeles pidada, et siin ei õpetata üldinimlikku vendlust, millest meie ajal nii palju räägitakse. Vennad tähendavad uues testamendis inimesi, keda ühendab usk Jeesusesse Kristusesse. Ja see ei ole liialdus ega piltlik väljendus. See on hoopis enam kui näiteks relvavendlus, kus inimesi ühendab ühine teenistus. Samuti on see hoopis rohkem kui mingi ideeline vendlus. Kristlased on inimesed, kes tõepoolest on vennad ja õed. ühe perekonna liikmed, kellel on üks isa. See taevane isa on andnud neile tõelise elu, sünnitades nad ülevalt, ja üheskoos moodustavad nad terviklikku vaimuliku organismi, mida nimetatakse Kristuse ihuks. Seega, kristlasi ei ühenda ainult ühine maailmavaade, usutunnistus ja mõtteviis, vaid nad on täiesti otseselt seotud nii Jumalaga kui ka üksteisega. Valimisest räägitakse juba Vanas Testamendis, kus sellega tavaliselt viidatakse terve Iisraeli rahva valimisele Jumala omandrahvaks. Uues testamendis see vastu valib Jumal üksik inimesi. See, et Jumal on meid valinud, tuletab meelde, et päästmise puhul on tegu tema teoga, mitte inimeste pürgimustega. Piibli selge õpetus on, et inimene, kes on saanud Jumala omaks, ei ole saanud selleks tänu enda teenetele ega sellepärast, et ta oleks kuidagi olnud teistest parem. See põhineb ainult Jumala armul Kristuses. Efesose kirjast võime lugeda, et juba siis, kui ühtki inimest veel olemaski polnud, oli Jumal otsustanud, et ükski langenud inimsoo liige ei pääse tema juurde muul moel, kui uskudes Kristusesse. Meid on valitud pääsema Jeesuse Kristuse nimes, mitte meie endi omaduste, võimete, pürgimuste või eesmärkide põhjal. See teadmine toob rõõmu ja vabaduse. Mul pole tarviski vaadata ise ennast, vaid selle asemel või nimetleda Jumala suurust. Paulus teadis, et Tessalonika kristlased on Jumala valitud. Aga kuidas ta võis seda teada? Kas oli ta saanud selle kohta ehk mingi erilise ilmutuse? Ei. Vastuse leiame järgmisest salmist, viiendast. Sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate ise, missugused me olime teie juures teie heaks. Põhjus, miks Paulus oli nii kindel, et Jumal oli valinud Tessalonika kristlased oma lasteks, oli lihtsalt see, et nad olid võtnud vastu evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Ja Kristuse kuulutamine toimus mitte ainult paljaste sõnadega, vaid sellega kaasnes ka püha vaimu vägi ja täielik veendumus. Rooma kirja 10. peatüki 17. salmis ütleb Paulus, usk tuleb kuulutusest, kuulutusaga Kristuse sõna kaudu. Ükski inimene ei saa uskuda Kristusesse, kui püha vaim ei ole kasutanud Kristusest kuulutavat sõna, sünnitades kuulijas usu. Püha vaimu vägi võib ilmneda mitmel kombel. Aga selle kõige tähtsam tulemus on selline, et täiesti tavalistel inimestel sünnib usk Kristusesse. Ükski inimene ei saa teist usklikuks teha või teisele usku edasi anda. Küll aga saab rääkida, kes Kristus on ja mida ta on teinud. Seda teame selle põhjal, mis Piiblisse on kirja pandud. Ja seda sõna kasutab püha vaim vastavalt oma äranägemisele, sünnitades usu neis, kes kuulevad evangeeliumi. Seda ülevalt sündimist saab teostada üksnes Jumal. Seda imet näeme ka Matteuse evangeeliumi 16. peatükis salmides 13-17. Seal küsis Jeesus oma jüngritelt, kelleks inimesed teda üldiselt peavad. Selgus, et arvamusi oli igasuguseid, nagu tänapäevalgi. Edasi küsis Jeesus, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Seega, veendumus, et Jeesus on Kristus ja elava Jumala poeg, oli otseselt Jumala ilmutuse tulemus. Selle järelduseni polnud viinud mingid inimlikud arutlused ega kaalutlused. Selline on tõeline usk. Ja selline usk on alati Jumala and. Meile, kes oleme juba usu saladust mõistnud, on tehtud ülesandeks rääkida sellest ka teistele. Jumala vastutusel on, kuidas ta seda siis kasutab. Alati ei ole me seda sõna jagades isegi kuigi targad. Meiega võib kergesti juhtuda samamoodi, nagu oli juhtunud nendega, keda Hallesbö kirjeldab raamatus, mida tsiteerisin juba eespool, järgmiselt. Oma reisidel olen näinud usklikku meest või naist kasutamas olukorda ära, et tunnistada teistele reisijatele oma päästjast. Sageli oli rõõm kuulda, kui soojast südamest nende tunnistus tuli. Aga siis, üks ja teine raudtevagunis väidab midagi vastu sellele, mida see isik ütles. Mõnda aega jätkub vestlus vaikselt ja rahulikult, aga lõpeb ägeda vaidlusega. Kartus vestluses alla jääda oli suurem kui mure hingede pärast. Julgust oli küll, aga ägedat ja talitsematut julgust, kus puudus armastus ja andeksandlikkus. Tsitaadi lõpp. Hingamine on selles, kui peame meeles, et meie, inimesed, ei vastuta selle eest, kuidas Jumal oma tööd teeb. Meile on antud ülesandeks ainult jagada sõna, et püha vaim võiks seda kasutada nii, nagu ta soovib. Nii olid toiminud Paulus ja ta kaaslased Tessaloonikas ja Jumal oli teinud ime. Ta oli oma vaimu läbi sünnitanud uusi inimesi oma riiki sõna kaudu Kristusest, mida kuulutati.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milleks ja kelle jaoks testis Paulus esile Tessaloonika kristlasi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.